Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mula sa record na 48 koponan, apat na lamang ang natitira, ang France, Spain, England at Argentina, na pare-parehong naghahangad ng pwesto sa World Cup Final. Habang nagpapahinga ang torneo ng dalawang araw bago ang unang semifinal sa Miyerkules, balikan natin kung paano nakarating ang bawat koponan sa Final Four. Ako si Helen Quiñanola at ito ang inyong baliktanaw sa 32nd araw ng FIFA World Cup 2026. Isa ang France sa mga pinakamatatag na koponan sa torneo. Nakapagdala ito ng 16 na goal, 2 lamang ang naipasok laban sa kanila at walang goal na naibigay sa kanilang 3 knockout match. Layo ni coach Didier Deschamps na dalhin ang Le Bleu sa 3 nitong sunod na World Cup final, matapos magkampiyon noong 2018 at maging runner-up noong 2022. Patuloy namang nangunguna si Captain Kylian Mbappe, habol niya ang 2 sunod na Golden Boot matapos makuha ang parangal sa nakaraang World Cup. Kasalukuyan siyang tabla kay Lionel Messi ng Argentina na parehong may 8 goal. Samantala, hindi naging madali ang simula ng Spain na makakatapat ng France sa semifinal. Nauwi sa 1 goal na tabla ang unang laban nito kontra sa World Cup debutant na Cabo Verde, ang pinakamaliit na bansang nakalahok sa isang World Cup. Pero mula noon, nanalo ang Spain sa 5 sunod na laban upang umabot sa semifinals. Nagtala rin ito ng World Cup record para sa pinakamahabang sunod-sunod na larong walang naibibigay na goal, bago tuldukan ng Belgium ang naturang record sa quarterfinals. Ang 18-anyos na sensation ng Spain na si Lamine Yamal ay naglaro sa kanyang 6 na World Cup match sa Los Angeles. Sa torneyong ito, naging isa rin siya sa pinakabatang nakapagtala ng goal sa kasaysayan ng World Cup. Ayon sa dating Sakaroon na si Craig Foster, magiging kapanapanabik ang laban ng France at Spain. 2 koponang kilalang kilala ang isa't isa.
Spain have won the last 2 competitive meetings and they're probably the only team in the tournament that you can be confident can stop France. If France get through this, they're overwhelmingly likely to win the final, but Spain could certainly get past them.
Mapapanood ng live ang laban sa SBS at SBS On Demand mula alas 4 ng umaga, Australian Eastern Standard Time sa Miyerkules, July 15. Magsisimula ang laban ng alas 5 ng umaga. Mas mahirap naman ang naging daan ng Argentina at England patungo sa semifinals. Matapos ang malakas na paglaro sa group stage, bahagyang nalampasan ng defending champion na Argentina ang Cabo Verde. Bumawi rin ito mula sa 2 goal na pagkakahuli upang talunin ang Egypt, bago kinailangan ng extra time para malampasan ang Switzerland. Sa edad na 39, si Lionel Messi ang pinakamatandang manlalarong natitira sa torneo. Hindi rin naging madali ang landas ng England. Bumawi ito mula sa pagkakahuli upang talunin ang Congo, bago nalampasan ang host nation ng Mexico at ang Norway upang makuha ang pwesto sa Final Four. Ayon kay Foster, ang rivalry ng Argentina at England ay isa sa mga pinaka-emosyonal sa kasaysayan ng football. Patuloy pa rin naka-apekto sa laban ang alaala ng tinaguriang Hand of God at Goal of the Century ni Diego Maradona sa 1986 World Cup quarterfinal. Ang Hand of God ay tumutukoy sa goal ni Maradona gamit ang kanyang kamay na hindi napansin ng mga opisyal. Kalaunan, inilarawan niya ito bilang kaunti mula sa ulo ni Maradona at kaunti mula sa kamay ng Diyos. Maya-maya lamang na i-score niya ang tinaguriang Goal of the Century matapos mag-dribble ng 60 meters at malampasan ng 5 manlalaro ng England.
A replay of that is just huge. It's huge for both countries. Argentine players will be expected to understand that emotion, carry that emotion into the game in a very different way to the English, who I think will just be disregarding it and under Thomas Tuchel will be saying, let's just play at the best game we can, let's get through, let's not be distracted. Argentina will be entirely distracted. This is the beauty of the World Cup.
Maghaharap ang Argentina at England sa Webes. Mapapanood ng live ang laban sa SBS at SBS On Demand mula alas 4 ng umaga, Australian Eastern Standard Time. Magsisimula ang laban ng alas 5 ng umaga. Napakinggan ninyo ang World Cup Daily Update para sa 32nd araw ng torneo. Ako po si Helen Quiñanola. Mapapanood ng live at libre ang bawat minuto ng FIFA World Cup 2026 sa SBS at SBS On Demand.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.